Kur ir upes, tur ir arī tilti, un viena no šādām pilsētām noteikti ir Jelgava, kas vēsturiski izvietojusies Lielupes abos krastos. Jedara Telēs Jelgavas vēstures un mākslas muzeja vadošā speciāliste Inese Deksne, kur Jelgavas tiltu vēsturi pēti jau 20 gadus, stāsta, ka Jelgavas valsts pilsētas pārziņā reģistrētas 17 tilti, un teju katra tilta vēsture ir kā vēsturisks stāsts. Interesantākā un raibākā esot Lielupes un Drīksas tilta vēsture. Turpiņ Jedara Telēs Jelgavas vēstures un mākslas muzeja vadošā speciāliste Inese Deksne.
Sākumā, kad mēs runājam tā kā par Jelgavu, kā apdzīvotu vietu no 13. Gadsimta, tur tā grūti pateikt, kā tad viņi ir pārcēlušies par šo upi. Domājams, ka viņiem nekādīgi tas nav bijis vajadzīgs, viņi vienkārši kuģojuši, bet pēc tam ir parādījusies pārcelto ar plostu, un hercogam vajadzēja stingri raudzīties hercogistes laikā, lai šī pārcelto būtu kārtībā darbotos, jo tas bija svarīgi ne tikai kā satiksmes tādas ceļa posmā, bet arī tieši pastas sakariem, jo Rīga, Lietuva un pēc tam Kēnigsberga, tas viss ir uz to pusi un tas viss tie sakari gāju vēlāk arī vēl pievienojās Pēterburga.
Peldošie plostu tilti par Lielupi, kas vēstures lapusēs pirmo reizi esot minēti 18. Gadsimta sākumā, saglabājušies līdz 1916. Gadam. Muzeja vadošā speciālista Inese Deksne bilst, ka cik reizi tiešajā laika posmā mainīti gan nesot zināms.
Lieta ir tāda, kad to peldošo tiltu. Rudenī viņš ir jāmēģina izjaukt un atvest tos visu plostiņus tur tādā speciālā bikā kanāliņā, kā tādā bijušā aizsargrāvi tanī atzerā, lai viņš glabātos līdz pavasarim. Un ja nepaspēja šo tiltu aizvākt, tad pavasara ledus, kas gāja, tas viņš ir tik tie tilti ir aiznest uz jūru, to arī neviens jau vairs saskaitīt nevar.
Kā stāsta Inese Deksne, plostu tiltu ēras beigas pienākušas ne tikai tāpēc, ka tos bieži vien aiznesuši pavasara palu ūdeņi.
Nu un sākās pirmais pasaules karš 1915. Gadā šeit ienāk Vācu armija 8. un atkāpjoties Krievijas armijai, viņi šo plostu tiltu mēģina izjaukt un sadedzināt, kas viņam, protams, neizdodās. Viņi to nepaspēja. Bet vienalga šī tilta nav, bet vāciešiem ir vajadzīgi savienot abu šos upes krastu, un vāciešu Vācu armijas sapieris sāk ķerties pie tilta celtniecības.
Neraugoties to, ka to uzbūvējuši vācieši, Jelgavnieki esot priecājušies par pastāvīgo tiltu. Vēlākos gados pilsētas vadība gan secinājusi, ka koka tilts ir bieži jāremontē, un tas izmaksā dārgi, bet arī jauna būvniecībai naudas īsti nesot pieticis. Un gluži kā mūsdienās sākas pingpongs starp valsti un pašvaldību, stāsta muzeja vecākā speciāliste Inese Deksne.
Satiksmes ministrija tika pārliecināta, ja, ka šeit ir Rīga Jelgavas maģistrāle, un viņi ir šeit ir vajadzīgs kārtīgs tils, un 20. Gadi ir tas laiks, kas saprot, ka tils nav tikai kaut kāda tāda būve par ūdens tiltni, bet tas ir arī sauszemes satiksmes ceļa posms, ļoti svarīgs.
Pēc apmēram 10 gadiem tilts atkal sāca slodzīties un valsts pieņem lēmumu būvēt jaunu tiltu. Šoreiz gan nauda netiek žēlota un top modernākais tilts, turpina Inese Deksne.
Viņš bija viss dzelzbetona, un pirmo reizi Latvijas vēsturē tiltā tos metāla pārsegums, tos praišļus, ja, kas tur bija tāda taisīja no augstvērtīga materiāla, kur atveda no Luksemburgas.
Tilts tika būvēts tik varants un grandios, ka tam būtu jāstāv teju vai mūžība. Tomēr, kā stāsta muzeja vecākā speciālista un Jelgavas tiltu vēstures pētniece Inese Deksne, realitāte gan izrādījusies citāda.
Tas tilts, diemžēl, celts kā mūžībai, kuram vajadzēja simbolizēt tautas labklājību, nākotni, tādu drošu, stabilu un attīstību nostāvēja tikai 5 gadi. Jo 1944. Gada vasarā Jelgavas kāju laikā Vācu sapieri viņu mīnēja un uzspridzināja.
Jauns pastāvīgais tilts, kas arī mūsdienās savieno abus Lielupes krastus, tika izbūvēts tikai 1955. Gadā. Aprīlī Jelgavas tiltu vēsture būs atspoguļota fotoizstādē, kas būs apskatāma Zemgavas reģiona kompetenču attīstības centra logos. Sižets veidots pēc Latvijas radio pasūtījuma. Sandra Leitāne, RET TV.